Այդ գեղեցիկ և հաճելի տեսք ունեցող մարդը, այնուամենայնիվ, ինձ վանում էր անասելի կերպով։ Նրա ձվաձև դեմքի հարթ մաշկի մեջ ոչ մի ուժ չէր զգացվում։ Կորքիթն ու փոքր բալի գույնի բերանը զուրկ էին հաստատակամությունից։ Նեղ ու հարթ ճակատին մտքի նշույլ չկար։ Նրա արտահայտությունից զուրկ և շականակագույն աչքերում ոչ մի գեղեցիկ բան չկար։ Նստած իմ սովորական անկյունում, բուխարու վերևը դրված շքեղ աշտանակների պայծառ լույսի տակ դիտում էին նրան։ Նա տեղավորվել էր կրակի մոտ դրված բազկաթորի վրա և աշխատում էր ավելի ևս մոտենալ կրակին, կարծես մրսելիս լիներ։ Համեմատում էին նրան միստր Ռոչեսթերի հետ։ Թվում էր, թե նրանց միջև եղած հակադրությունը մեղմ սագի ու մոլորված բազեի, հեզ ոչխարի ու բրդոտ աչալուրջ շան, ոչխարի պահապանի միջև եղած հակադրությունից ավելի չէր։ Նա ասաց, որ միստր Ռոչեսթերը իր հին բարեկամն է, սակայն դա շատ տարօրինակ բարեկամություն էր, հին առածի ակնառու ապացույցը այն մասին, որ հակադրությունները բարեկամանում են։ Նրա մոտ նստած էին երկու-երեք ջենտլմեն, և երբեմն սենյակի միջից ականջիս հասնում էին նրանց խոսակցության բեկորները։ Սկզբում լսածիցս բան չէի կարողանում հասկանալ, քանի որ Լուիզա Էշթնի ու Մերի Ինգրեմի, որոնք տեղավորվել էին ինձանից ոչ շատ հեռու, խոսակցությունը հնարավորություն էր տալիս կծկտուր նախադասություններ լսել։ Վերջին երկուսը խոսում էին եկվորի մասին։ Նրանք երկուսն էլ գտնում էին, որ նա գեղեցիկ տղամարդ է։ Լուիզան ասաց, որ հաճելի մարդ է, և որ ինքը պաշտում է նրան։ Իսկ Մերին գովում էր նրա փոքրիկ նուրբ բերանն ու հղկված քիթը, որպես գեղեցկության իդեալ։
«Իսկ ինչպիսի հաճելի ճակատ ունի»,
բացականչեց Լուիզան։
«Այնքան հարթ, առանց կնճիրների, անկանոն դիմագծերի, որ ես այնքան ատում եմ, և ինչպիսի անխռով ու խաղաղ աչքեր ու ժպիտ»։
Բայց հետո ինչպիսի թեթևություն զգացի, երբ միստր Հենրի Լիննը կանչեց նրանց սենյակի մյուս կողմը, որպեսզի պայմանավորվեն հետաձգված էքսկուրսիայի մասին։ «Այժմ ես կարող էի ուշադրությունս կենտրոնացնել օջախի առաջ նստած խմբի վրա, և շուտով հասկացա, որ եկվորի անունը միստր Մեզոն է։ Հետո իմացա, որ նա հենց նոր ինչ-որ տաք երկրից ժամանել էր Անգլիա, ահա թե ինչու նրա դեմքը այդքան դեղնավուն էր, ու վերարկու հակած այդպես մոտ նստել էր օջախին. Հաճախ լսում էի Յամայկա, Քինգստոն, Սպենիշ Թաուն բարերը. Դա ցույց էր տալիս, որ նա ապրում էր արևմտյան Հնդկաստանում։ Ապշեցի, երբ լսեցի, որ հենց այնտեղ առաջին անգամ տեսել ու ծանոթացել էր միստր Ռոչեսթերի հետ։ Նա պատմում էր այն մասին, թե ինչպես իր բարեկամը չսիրեց այդ երկրի կիզիչ արևը, մրրիկները և անձրևային եղանակները։ Ինձ հայտնի էր, որ միստր Ռոչեսթերը ճանապարհորդել էր։ Այդ մասին պատմել էր Միսիս Ֆեյրֆաքսը, բայց ես ենթադրում էի, որ նա Եվրոպայի սահմաններից դուրս չէր եկել։ Մինչև այժմ ակնարկ անգամ չէի լսել նրա ավելի հեռավոր երկրներ կատարած ճամփորդությունների մասին։ Մտքերս զբաղված էին այս հարցերով, երբ բանակընկալ մի էպիզոդ կտրեց մտքիս թելը։ Միստր Մեզոնը, որը ցրտից դողում էր ամեն անգամ, երբ որևէ մեկը բաց էր անում դուռը, խնդրեց ածուխ ավելացնել կրակին, որը վառվել վերջացել էր, բայց մոխիրը դեռ կարմիր ու շիկացած էր։ Սպասավորը, որը ածուխ էր բերել, դուրս գնալիս կանգ առավ միստր Էշթոնի աթոռի մոտ և ցածր ձայնով ինչ-որ բան ասաց, որից լսեցի միայն «պառավը», նեղն է գցել բարերը։
«Ասեք նրան, որ ոտնակոչխեր կհակցնեմ, եթե չհեռանա այստեղից»,
արձագանքեց դատավորը։
«Ոչ, սպասեք»,
ընդհատեց գնդապետ Դենթը։
«Մի հեռացրեք նրան, Էշթոն, գուցե մի հետաքրքիր բան կա այստեղ, ավելի լավ է խորհրդակցել դամաների հետ»։
Եվ հետո բարձրաձայն շարունակեց.
«Տիկիններ, դուք ուզում էիք գնալ Հեյ, կնչուների իջավայրը տեսնելու, իսկ Սեմն ասում է, որ սպասավորների սենյակում այս պահին գտնվում է մի պառավ բախտ գուշակող. Նա պահանջում է, որ իրեն բերեն ազնվականների մոտ, որպեսզի նրանց բախտը գուշակի. Կուզենայիք տեսնել նրան»։
«Միթե գնդապետ»,
բղավեց Լեդի Ինգրեմը,
«ներս կթողնեք մի ինչ-որ ստոր խաբեբայի, անմիջապես դուրս վռնդեք»։
ոչ մի կերպ չեմ կարող համոզել, որպեսզի գնամ, Միլեդի, ասաց սպասավորը. Չի կարող սպասավորներից և ոչ մեկը. Միսիս Ֆեյրֆաքսը այժմ նրա մոտ է, աղերսում է հեռանալ տանից. Բայց նա վերցրեց աթոռը, նստեց օջախի մոտ և ասում է, որ ոչ ոք չի կարող իրեն տեղից շարժել, մինչև որ իրեն թույլ չտան այստեղ մտնելու.
Իսկ ինչ է ուզում,
հարցրեց Միսիս Էշթոնը. Ուզում է ազնվականների բախտը գուշակել, տիկին, երթվում է, որ պետք է գուշակի և կանի այդ.
Իսկ ինչպիսին է,
հարցրին Էշթոն քույրերը.
Մի սարսափելի այլանդակ պառավ է, Միս, գրեթե մրի պես սև.
Ուրեմն իսկական կախարդուհի է, բղավեց Ֆրեդերիկ Լիննը.
Իհարկե, թողեք ներս գա.
Անպայման,
ավելացրեց նրա եղբայրը.
Շատ ափսոս կլինի այսպիսի ուրախարիթը ձեռքից բաց թողնել.
Սիրելի տղաներ, ինչ եք անում,
բացականչեց Միսիս Լիննը.
Ես չեմ կարող ներկա լինել այդպիսի անհեթեթության,
փրփրաց որբևայրի Լեդի Ինգրեմը.
Լավ, մամա, կարող ես և կլինես,
լսվեց Միս Բլանշի հպարտ ձայնը, հենց որ նա շուռ եկավ դաշնամուրի առաջ դրած աթոռի վրա. Մինչև այժմ նա լուռ նստել, ինչ-որ նոտաներ էր նվագում.
Ես ուզում եմ, որ իմ բախտը գուշակեն, հետևապես Սեմ, այդ պարավին ներս կթողնեք.
Բայց սիրելիս, հիշիր,
հիշում եմ և գիտեմ, թե ինչ պետք է ասես.
Պետք է լինի այնպես, ինչպես ես եմ ուզում. Սեմ, շուտ արեք.
Այո, այո, այո,
գորացին երիտասարդները, թե կանայք և թե ջենտլմենները.
Թող ներս գա, շատ զվարճալի կլինի.
Սպասավորը դեռ հապաղում էր.
Այնքան կռվարար է,
ասաց նա.
Գնացեք,
ճչաց Միս Ինգրեմը, և սպասավորը դուրս գնաց. Հուզումն անմիջապես համակեց հյուրերին. Ծաղրի ու կատակների խաչաձև կրակը դեռ շարունակվում էր, երբ Սեմը վերադարձավ.
Նա չի ուզում ներս գալ,
ասաց Սեմը.
Ասում է, որ իր կոչումը թույլ չի տալիս երևալ այդ բազմության առաջ.
Այսպես արտահայտվեց.
Նա պահանջում է, որ իրեն տրամադրեն մի առանձին սենյակ, և հետո նրանք, ովքեր ուզում են իրենց բախտը գուշակել տալ, կարող են մեկ-մեկ ներս մտնել.
Հիմա տեսնում ես, իմ թագուհի Բլանշ,
սկսեց Լեդի Ինգրեմը.
Պառավը վրա է տալիս, լսիր ինձ, իմ հրեշտակ.
Լավ, տարեք նրան գրադարան,
նրա խոսքը կտրեց այդ հրեշտակը.
Իմ կոչումն էլ թույլ չի տալիս լսել նրան այս բազմության առաջ. Ուզում եմ հետը մենակ մնալ. Գրադարանի բուխարին վարվում է?
Այո, տիրուհի, բայց սարսափելի խարդախ գնչուհի է երևում.
Այլևս չխոսել, հիմարի գլուխ, արեք այնպես, ինչպես հրամայում եմ.
Սեմը նորից անհետացավ. Խորհրդակցությունը, ոգևորությունը, ակնկալումը մի անգամ ևս աշխուժացրեց հյուրերին.
Նա պատրաստ է,
ասաց սպասավորը նորից ներս մտնելով.
Ուզում է իմանալ, թե ով կլինի իր առաջին այցելուն.
Ես կարծում եմ, որ հարկավոր է տեսնել նրան նախքան կանանցից որևէ մեկի ներս մտնելը,
ասաց գնդապետ Դենթը.
Հայտնիր Սեմ, որ ներս կմտնի մի ջենտլմեն.
Սեմը գնաց ու վերադարձավ.
Նա ասում է, սր, որ տղամարդկանց բախտը չի գուշակում,
այնպես որ նրանք թող չան հանգստանան ու ներս չմտնեն. Չի գուշակում և կանանց բախտը, ավելացրեց նա, հազիվ կարողանալով ծիծաղը զսպել. Նա խնդրում է միայն, որ ներս մտնեն երիտասարդներն ու չամուսնացածները.
Յուպիտերը վկա, լավ ճաշակ ունի,
բացականչեց Հենրի Լիննը. Միս Ինգրեմը հանդիսավոր կերպով վեր կացավ տեղից.
Առաջինը ես ներս կմտնեմ,
ասաց նա այնպիսի տոնով, որ կհարմարվեր վտանգավոր գործ ձեռնարկող հերոսական ջոկատի հրամանատարին.
Օ, իմ անգին, օ, հոգիս, սպասիր, մտածիր,
աղերսում էր մայրը, բայց Միս Ինգրեմը վեհապանց լռությամբ անցավ մոր մոտով ու անհետացավ դրան հետևում, որը գնդապետ Դենթը բաց արեց նրա առաջ. Լսեցինք, թե ինչպես նա ներս մտավ գրադարան. Մի պահ լռություն տիրեց. Լեդի Ինգրեմը ճիշտ պահ համարեց կոտրատել իր ձեռքերը. Միս Մերին հայտարարում էր բոլորին, որ ինքը երբեք չէր համարձակվի գրադարան մտնել։ Էմին ու Լուիզան քրքջում էին և մի փոքր երկչոտ տեսք ունեին։ Ռոպեները շատ դանդաղ էին անցնում։ 15 րոպե հետո գրադարանի դուրը նորից բացվեց։ Կամարի տակ երևաց Միս Ինգրեմը։ Կծիծաղի արդյոք։ Որպես կատակ կընդունի։ Բոլորի հայացքները ագահ հետաքրքրությամբ ուղղվեցին դեպի նա։ Բայց նա կտրուկ մերժումով ու սառնությամբ դիմավորեց նրանց։ Ոչ հուզված էր և ոչ ուրախ։ Անբռնազբոսիկ ձևով անցավ ու լուր նստեց իր տեղը։
«Հմ, Բլանշ»։
Դիմեց նրան Լորդ Ինգրեմը։
«Ինչ ասաց, քույր»։
Հարցրեց Մերին։
«Ինչ ես մտածում, ինչպես ես զգում, իսկական գուշակող է»։
Հարցրին Միս Էշթնները։
«Լավ, լավ, պարոնայք»։
Արձագանքեց Միս Ինգրեմը։
«Հարցերով վրա մի տվեք. դուք իսկապես զարմանում, ամեն ինչին հավատում ու հեշտությամբ հուզվում եք. Մեծ կարևորություն տվիք այդ գործին, հատկապես դու, մամա, հավատացած լինելով, որ այդ տանը գտնվում է Սատանայի հետ կապված իսկական կախարդ. Իսկ ես տեսա մի թափառաշրջի գնչուհու. դա մի հիմար ձեռնահմայուհի է, և ասաց այն, ինչ որ այդպիսի դեպքերում սովորաբար ասվում է. Քմահաճույքս բավարարված է, և ես կարծում եմ, միստր Էշթոնը լավ կանի, եթե վաղը և էդ այդ վհուկին ոտնակոճղեր հագցնի, ինչպես որ սպառնում էր»։
Միս Ինգրեմը վերցրեց գիրքը, կրտնեց բասկաթորին ու հրաժարվեց խոսակցությանը մասնակցելուց։ Մոտ կես ժամ հետևում էին նրան։ Ոչ մի անգամ գրքի էջը շուրջ չտվեց, և քանի գնում, նրա դեմքը ավելի մռայլ, դժգոհ ու հուսահատ տեսքեր ընդունում։ Նա, երևի, իր մասին ոչ մի հաջերի բան չէր լսել, և դատելով նրա տխուր տեսքից ու լռությունից, նա մեծ նշանակություն էր տալիս այն ամենին, ինչ որ ասվել էր իրեն, թեև ամեն կերպ աշխատում էր անտարբեր ձևանալ։ Մերի Ինգրեմը, Էմի և Լուիզա Էշթնները հայտարարում էին, որ մենակ չեն ներս մտնի, բայց և այնպես գնալ ուզում էին։ Բանակցությունները սկսվեցին դեսպան Սեմի միջոցով։ Բազմաթիվ անգամ ներս ու դուրս գալուց հետո Սեմը, որի սրունքները երևի բավական հոգնեցին, հայտնեց, որ խստապահանջ Սիբիլը, վերջապես, մեծ դժվարությամբ համաձայնեց, որպեսզի երեքօրորդները միասին ներս մտնեն։ Նրանց զրույցը գնչուհու հետ ավելի աղմկալից էր, քան Միս Ինգրեմինը։ Գրադարանից շարունակ լսվում էին հիստերի քրհռոցներ ու թեթև աղաղակներ։ 20 րոպեից հետո դռները բացվեցին, և նրանք, վազելով, ներս մտան սենյակ։
«Հավատացած ենք, որ նա ցնդած է»։
Բղավեցին երեքը միասին։
«Այնպիսի բաներ ասաց, ամեն ինչ գիտի մեր մասին»։
Եվ շնչակտուր իրենց գցեցին բազկաթորների վրա, որ ջենտելմենները հրամցրին նրանց։ Տեղացող հարցերի տարապիտակ նրանք հայտնեցին, որ այդ կախարդն ասաց այն ամենը, ինչ որ իրենք արել էին մանկական տարիներին։ Նկարագրեց այն գրքերն ու զարդարանքները, որոնք իրոք եղել են տանը, իրենց զարդասենյակում, օրինակ իրենց տարբեր ազգականների նվիրած գիպսեքները։ Պնդում էին, որ նա նույնիսկ զգուշակել էր իրենց մտքերը, որ յուրաքանչյուրի ականջին փսփսացել էր այն մարդու անունը, որին իրենք ամենից շատ սիրում էին աշխարում, և խոսել էին իրենց իղձերի մասին։ Ջենտլմենները միջամտեցին ու լուրջ խնդրեցին մանրամասն պատմել վերջին երկու կետերի մասին։ Բայց պատասխանի փոխարեն, օրորդները կարմրեցին և լսվեցին բացականչություններ, ցնցումներ ու հրհրոցներ։ Մայրերը միաժամանակ նրանց առաջարկում էին հոտ քաշելու աղեր ու հովհարներ, նորից ու նորից հիշեցնելով այն մասին, թե ինչպես իրենց նախազգուշացումները ժամանակին հաշվի չառնվեցին։ Ավելի հասակավոր ջենտլմենները ծիծաղում էին, իսկ երիտասարդները հուզված օրորդներին առաջարկում էին իրենց ծառայությունները։ Այդ աղմուկի ժամանակ, երբ ամբողջապես կլանված էի իմ աչքերի առաջ կատարվող տեսարանով, զգացի, որ ինչ-որ մեկը կպավ իմ արմունկին։ Շուռ եկա և տեսա Սեմին։
«Խնդրեմ, Միս», գնչուհին հայտարարեց, որ սենյակում մի չամուսնացած օրորդ ևս կա, որ դեռ իր մոտ չի եղել։ Երթվում է, որ այստեղից չի հեռանա, մինչև որ բոլորին չտեսնի։ Ենթադրում եմ, որ ձեզի նկատի ունի,
այլևս ոչ ոք չկա սենյակում։ Ինչ հայտնեմ նրան։
Օ, կգնամ,
պատասխանեցի, ուրախացա, որ կարող եմ այդ անակնկալ առիթն օգտագործել, որպեսզի բավարարեմ իմ բուրըն հետաքրքրությունը։ Սենյակից դուրս սահեցի ու աննկատելի կերպով ամբողջ խումբը հավաքվել էր վախեցած երեքօրորդների շուրջը։ Դուրը կամած ծածկեցի ետևիցս։
Եթե ուզում եք, միս,
առաջարկեց Սեմը,
ես կսպասեմ դահլիճում, և եթե նա ձեզ վախեցնի, կանչեք ինձ, և ես ներս մտնեմ։
Ոչ, Սեմ, վերադարձիր խոհանոց, բնավ չեմ վախենում։ Իրոք, ես չէի վախենում, բայց սաստիկ հետաքրքրված ու հուզված էի։